Tagad mēs droši zinām, ka visums ne tikai spīd, bet arī runā uz mums. Čukst, nu, burtiski tiešā nozīmē, tie ir mehāniskie svārstības, varētu teikt gandrīz, viņi tiek detektēti kā skaņas viņi. Un mēs esam pirmo reizi sadzirdējuši, ka čukstu divo melno caurumu, nu, tādu pēdējo kliedzienu, pirms viņi tapa viens. Tas mērogs šiem notikumiem ir, prātam, ļoti grūti atverams. Tas notikums notika vairāk nekā miljārdu gadu atpakaļ. Dzīvība uz zemes bija tikko radusies, bija ļoti primitīva attīstības pakāpē. Un tad pagājušā gada 14. septembrī šīs te kliedziens, kurš ceļojas miljārdu beismas gadu, ir novājinājis līdz ārkārtīgi vājam signālam, tika nepārprotami uztverts, atšifrēts un rezultāts precīzi saskana ar tiem vienādojumiem, kurus mēs lietojam. Šie vienādojumi, Einšteina vienādojumi, tādā ekstremālā režīmā līdz šim nekad nebija pārbaudīts. Katrs otrais iespējams Latvijā lieto šos vienādojumus, pateicoties GPS uztvērējiem, piemēram, praktiskajā GPS tehnoloģijā, Einšteina relativitātes vispārīgā teorija, tieši tā par gravitāciju, ir neatņēmuma sastāvdaļa. Lielākā nozīme, es vēlreiz gribu uzsvērt šīm atklājumam, nu, kā tādam fundamentālam cilvēka gara sasniegumam, ka ir lietas visumā, mēs tagad varam uzzināt par lietām, kuras citādi mums visiem laikiem būtu palikušas apslēptas.